Campus FM jippreżenta Cocktail Linguistiku, ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Kitba tal-professur Charles Briffa. Produzzjoni Selim Buhajar. L-studio sa Campus FM nsellmilkom nilqgħakom mal-ewwel program fis-sensiela Cocktail Linguistiku flimkien miegħi Selim Buhanġar u l-missieden li se jkun magħna minn ġimgħa għall-oħra l-professur Charles Briffa. Fil-fatt fiex jikkonsisti dan il-programm? Din is-sensiela ta' programmi fuq ir-radju ħatwaslilna ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Lan tas-sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti. Meta nifluħ bir-reqqa u kemm nistgħu noqogħdu infetqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex proprju nisiltu is-sens li konna bżonn. Charles, din it-taħlita dan il-cocktail din is-sensiela x'qed nistennew?
Hemm aspetti differenti ta' affarijiet li huma marbutin mal-lingwa. Mhux iktar bi-studju, għalkemm l-studju rid jidħol, għax meta inti titkellem fuq il-lingwa bil-forsi tistudja daqsxejn l-implikazzjonijiet u minn fejn ġew ċerti affarijiet. Imma l-iskop tas-sensiela huwa li ninnutaw ċerti affarijiet li n-nies jinnutaw jew kella ikunu qegħdin magħna u ma ninnutawhomx. Ftehmna, ġifieri hemm diversi affarijiet. Per eżempju, jekk nieħdu l-ismijiet.
Sewa.
L-ismijiet tagħna ħafna drabi.
L-ismijiet Maltin qed
ngħidu. L-ismijiet Maltin. Anzi, ħalli nispeċifikaw sile. L-ismijiet tradizzjonali Maltin. Ħafna drabi huma b'żewġ sillabi. Għandna Ġuzi, Ġamri, Nenu, Ninu, Peppi, Ċikku, Gejtu, Pietru, Karmnu, Spiru, Toni, Bertu, Leli, Wenzu, Pinu, Lippu, Xandru, mbagħad niġu għan-nisa. Ġuża, Nena, Peppa, Ċikka, Nina, right? Mari, Lini, Gejta, Rosi, Zolli, Dolor, Kunċett, Lina, Gerit, Ġorġa.
Isom dawk maskili, isom qed jispiċċaw dejjem bil-U jew I. U xek.
Alright, ara dik hija osservazzjoni tajba. Hija marbuta mal-lingwa tagħna. Alright? Mela għandna il-maskili dawk li qed jispiċċaw u wi. Bżewġ sillabi qed ngħidu aħna sewwa, dawk ta' żewġ sillabi li huma tradizzjonali Maltin. U tan-nisa mbagħad ħaġa tal-iskartabel mhux kollha jispiċċaw bla. Għax aħna la normalment nassoċjawha mal-femmini. Però ma jispiċċawx bla sewwa. U semmejna Mari, Lini, Rosi, Zolli, Dolor, Kunċett, ara għandek hekka fejn għandek konsonanti tispiċċa hekk qed niftehmu. Ġifieri għandna dawn.
Hemm ismijiet minnhom speċjalment għan-nisa jistgħu jieħdu it-tnejn li huma.
Iva, wkoll.
Palma għandek Kunċett se tiġi Kunċetta.
Eħe, però mod ma tibqax biż-żewġ sillabi tiġi bit-tlet.
Ekku.
Alright? Eħe, imma ekku wkoll. U interessanti wkoll li kollok il-maskil u l-feminin, Ġuzi, Ġuża. U għandna anke għandna Rosi u Rosu.
Rosu.
Qed tifhem għandna wkoll minn dawn l-affarijiet. Dawn huma l-ismijiet tradizzjonali. Jiġifieri donnu kien hemm forma fl-imodi għall-ismijiet Maltin. Illum ma tantx għandna nisimgħuhom, jew jekk nisimgħuhom dawn qegħdin fost il-ġenerazzjonijiet il-kbar. Biex niftehmu ma ħadd ma nimmaġina li jkollu tifla jsemmija Zolli pereżempju, qed niftehmu għax illum il-moda hija differenti fuq l-ismijiet. U mbagħad anke nsibu xi ismijiet ta' sillaba waħda bħal George u Franz pereżempju, qed niftehmu. Ġifieri dawn l-osservazzjonijiet qed nagħmluhom ilhom magħna l-ismijiet dawn. Alright, il-ġenerazzjoni tiż-żgħar forsi jiltaqgħu magħhom fil-letteratura. Imma din hija karatteristika tal-lingwa tagħna.
Kemm taffetwa il-mod kif inħarsu lejn il-kultura?
proset l-ismijiet għandhom mill-kultura, però il-mod ta' kif aħna inħarsu lejn id-dinja tagħna dwarja. Miexiex dwarja. Per eżempju, aħna nħobbu nqablu l-Ingliż u l-Malti ħafna drabi sewwa. Kif aħna nħarsu lejn id-dinja tagħna hija differenti minn kif l-Ingliżi ħarsu lejn id-dinja tagħhom. Ħan nieħdu eżem, għax dina għandha x'taqsam mal-mentalità. U l-mentalità hija dejjem marbuta mal-ambjent, mal-kultura u anka jien irid ngħid mal-burdata, l-burdata tagħna mediterranja, rajt hija differenti pereżempju mill-burdata Ingliża ta' l-Ewropa ta' fuq. Ftehmna ġifieri burdata bħala aħna anka fl-idjoma tagħna, take it easy bħall-Ingliżi ngħidu, ġifieri għax huma nimmaġinawhom li huma kalmi u aħna ma taġġa aħna iktar għandha id-dem furjuża. Issa hawnhekk ħalli ħdu idea partikolari, pereżempju, wieħed li jippretendiha ħafna li jidirlu li hu jaf ħafna u ħadd ieħor ma jaf xejn dak li jħossu superjuri. Jew nkellek irridu nseħulu snob. Aħna bil-Malti ngħidu wieħed imnieħrum xammar. Sewa mela l-idea qed toħodna għat-tixmir tal-imnieħer għax qed tolleh il fuq biex tuħri s-superjorità tiegħek. Bl-Ingliż huwa toffee-nosed. Ara il-perċezzjonijiet differenti, a toffee-nosed person. Issa xi tfisser? Toffee normalment m'għandix taqsam ma' toffee dak li nieklu, imma hawnhekk għandix taqsam ma' toff. It-toff huwa wieħed li ġej mill-klassi għolja.
So.
Alright? Imma toffee-nosed. L-interessanti huwa hawnhekk li bejn l-Ingliż u l-Malti tnejn morna għall-imnieħer. Right? Però aħna nqisuh bħala imxammar u dawk jorbtuh mal-klassi soċjali. Tara, il-perċezzjoni tagħna tinbidel. Jekk irridu nsemmu każ ieħor, każ interessantissimu wkoll marbut mal-baħar, aħna ngħidu meta l-baħar ikun daqsxejn imċafċaf, right? Għandek dak il-mewġ li fuq il-mewġa, meta tirrombla l-mewġa ikun hemm ir-rawa. Alright? Aħna ngħidu l-baħar it-tinjaġ, il-baħar bin-naġ. Bl-Ingliż, white horses, il-white horses. Mela aħna inħarsu lejn id-dinja tagħna, lejn il-baħar li hu parti mill-ambjent tagħna. Però mbagħad norbtuh mal-annimali li aħna mitħla tiegħu, jew ta' qabilna insomma, in-naġ. Alright? L-Ingliżi meta jgħidulek there are a lot of white horses today. Sewa, qed jimmaġinaw iżwiem il-bojot li għalina hija barranija. Tara, il-perċezzjoni hija differenti. Fit-tradizzjoni, fit-traduzzjoni, dawn nagħtu każu. Għaliex idjoma tissarraf bid-dioma. U ma tistax tajt li tkun qed titraduċi ħażin għaliex aħna.
Terminu jaf ibiddel kompletament is-sens.
U
jekk tużaf kuntest ħażin jaf anki ukoll ma jagħmilx sens.
Mhux hekk, issa immaġina kif ikun ngħidlek kemm hemm żwiem il-bojot fil- titħaq bija jew kellha ma tifhimniex jew qed tifhem jew ngerfxek. Ma meta jien ngħidlek il-baħar qed inħiegħ hemm ħafna naġġ, anzi hawn min isejħilhom ukoll il-ħrief tal-baħar, ukoll li huma l-istess aħra. Dejjem mid-dinja tagħna ittieħdu, se ngħid ngħid tagħna naturalment dawna huma l-antenati tagħna li osservaw u ħolqu daw l-idjomi.
Xi kultant hemm nitfixklu wkoll meta niġu biex nażlu bejn il-maskil u l-femminil. Issu ħafna drabi nassoċjaw anka jinna fil-kelma A mal-femminil. U issu ngħidu f'lima liema waħda se nużaw, tiġi f'diffikultà.
Dan huwa punt interessanti għaliex għandna każ fejn mhux nibdluha, mhux nibdluha din ir-regola bidrawa, ċoja nibdluha bidrawa, ma mhux nibdluha qisu bħalma ngħidu għax papa alright, ma papa huwa raġel, ma ngħidulux femminil. Ma hemm xi ħaġa li l-loġika tgħidlek ma għandekx tibdilha, però aħna xorta nibdluha. Ħa nieħdu l-eżempju. Jiena ngħid nazzjonalist raġel, nazzjonalista mara, nazzjonalisti nies, laburist raġel, laburista mara, laburisti nis.
Man bat il-kelma partit.
Li hu maskil.
Li hu maskil.
Il-Partit Laburista, il-Partit Nazzjonalista, qed tara x'jiġri issa skont il-loġika tal-grammatika tagħna, jekk jien ngħid raġel nazzjonalist, raġel laburist, mela Partit Laburist, il-Partit Laburist, imma ma ngħidux. Partit Laburista. Il-Partit Nazzjonalista.
Floka jekk tgħid Partit Laburist,
pereżempju. Imma silejn, tinsiex. Dana konna semmejni ħaħna f'xi programmi minn ta' qabel illi kultant tidrawwa telep il-loġika.
Ekku.
F'dan il-każ telep il-grammatika. U hawnhekk għandna dal każ klassiku f'temna huwa interessanti ħafna. Hemm storja naturalment warajha għaliex meta daħlu dawn it-termini nazzjonalist u laburist meta daħlu. Ġveri daħlu bejn l-axħar tas-seklu 19 u l-bidu tas-seklu 20, l-influenza qawwija kienet mit-Taljan. U t-Taljan juża il-forma bla anka għal xejdulu. Infatti dina wkoll tiġi bħal meta aħna ngħidu fit-Folite, pereżempju, aħna konna ngħidu mortant id-dentista. U għalali, dentista kien maskil, għazbis konna noħolmu li jkun hemm dentist mara. Issa l-lum le, l-lum għanna dentist, raġel dentista mara. Niftehmu, għax l-lum daqsxejn iktar eżatti fil-fehma tiegħi u għandna l-grammatika u nużawha.
Jiġifieri meta qed nieħdu Partit Nazzjonalista, Partit Laburista, ovvjament kif għadek kif attenti, it-tradizzjoni hija iktar b'saħħitha.
Ekku.
Mill-struttura biex ngħidek.
Iva, u tajjeb illi nżommuha dik id-drawa taf għaliex, għax fl-istess ħin, meta aħna ngħidu Partit Nazzjonalista, Partit Laburista, qed inżommu l-dumija tagħhom. Dawn fil-bidu tas-seklu 20 ħanejdu mit-sena ilu, anka forsi x'daqsxejn inqas sewwa, hekk kienu jintużaw. U allura jżommu dik it-tradizzjoni, dik il-link mal imodi bħal meta għandna il-kunjomijiet. Per eżempju, għaliex nikdbu x'Kembri, S-C-H-I, uġek, qed nispellija hekk apposta, għax mhijiex bil-Malti. Għax il-kunjomijiet, u għandna ħafna Kamilleri, Kawki, sewwa, eċetera, insomma. Iżommu l-irbit mali moddi meta l-kunjomijiet kienu jinkidbu għala Taljana. Jew blisqalli biex niftehmu. Niftehmu?
Qed tiġini f'moħħi kelmoħra u dil-ġimgħa propju rġajt ftakart fija kont qed nisma' l-aħbarijiet u fil-fatt min kien qed jagħmel l-aħbarijiet għala ħażin. Il-persuna qalet għana Maltija meta suppost ngħidu għana Malti. Hawnhekk qisu għandna bil-kontra ta' meta qed ngħidu Partit Nazzjonalista, Partit Laburista.
Imma għana f'liema sens. Għax aħna għana għandha żewġ tifsiriet insiex. Għana rikkezza u għana kant.
Għana kant.
Il-kant. Ekku, hemmhekk l-għana bħala kant irid ikun maskil. Sewa, iva. Għandek da. Tinsiex li apparti dak li aħna għadna fuq nazzjonalist u laburist, sewa, għax dak huwa każ jiena li huwa każ uniku. Qed tifhem għax għandek kif għadna jekk jien se ngħid programm li hu maskil, se ngħid programm nazzjonalist, programm laburist, television nazzjonalist, television qed tifhem irid immur mal-ġens tan-nom. Issa hawnhekk meta ngħidu partit aħna qed imorru għall-ġens iva, però qed ninjorawha dik. Jiġifieri għalhekk qed ngħidlek li huwa uniku. Imma mbagħad hemm każijiet li fihom aħna nbidlu daqsxejn il-forma ta' A femminil u kultant aħna ngħidu u inti pereżempju ftit ilu notajt li l-ismijiet tal-irġiel li huma biż-żewġ lingwi jispiċċaw u jew i. bħal Bertu, Karmnu, Pietru, Gejtu, Ċikku. Imma mbagħad dik l-lum mhijiex proprjetà tal-maski lanqas għax għandna soru pereżempju, u soru hija mara, mhux hekk. L-istess każ ta' papa. Ġifieri jista' jkollok daw l-eċċezzjonijiet ukoll. Fejn jidħlu l-maskil u l-femminil aħna llum il-ġurnata rridu wkoll noqogħdu attenti wkoll għax anke fil-klim modern, pereżempju fil-klim modern ġifieri dawn li daħal reċentement, ġifieri f'dawn l-aħħar 80 sena qed ngħid reċentement. Speċjalment fejn jidħlu klim Ingliż. Per eżempju jiena ngħid il-friġġ tkessaħ. Imma hu min jgħid il-friġġ ikessaħ. L-istess bħal van. Per eżempju ġieli kont qiegħed ħdejn skola qabel ma jiskola u jkun hemm il-ġenituri u jgħidu ara waslet il-van. Jew wasal il-van. Tifhem għandek dawn l-affarijiet jiġifieri rridu noħduha in konsiderazzjoni wkoll. U dina taffetwa meta jkollok it-tradutturi qed jaqilbu lejn il-Malti għaliex titturrispetta l-kultura ta' fejn tkun inti. U dan forsi niftħu iktar il-qudiem fuq.
Nfakrukom li qegħdin tisimgħu il-programm Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Slim Buħaġar u l-professur Charles Briffa. Diskussjoni. Charles, kontent bil-mod kif aħna qed nitraduċu?
Kultant isiru l-affarijiet bl-aħsieb. Issa hawnhekk li għandi f'moħħ isilejn huma ċerti affarijiet bħal sinjali pubbliċi. Pereżempju. Aħna ħarġin mill-università insibu it-tabella f'moħħi għandi quddiem il-gateway.
So.
Ħerġin. Għandna t-tabella bl-Ingliż hija way out. U bil-Malti qiegħda ħruġ. Way out u ħruġ. Issa. F'post ieħor l-università għandna exit u mbagħad huwa ħruġ. Allura x'inhu jiġri? Li jiena hawnhekk qed inħoss li il-Malti huwa daqsxejn f'qir b'din is-sistema għax ħruġ għandha żewġ verżjonijiet fl-Ingliż. Allura jien way out, ma nistax nagħmel minn flok way out għal barra. Way out, żewġ kelmiet, mhux hekk. Għal barra għandek l-istess prepożizzjoni u kelma, żewġ kelmiet. U hekk inkun qed nuri li hekk fil-Malti nista' nagħmel differenza bejn exit u way out, għal barra u ħruġ. Dawna huma affarijiet interessanti. Forsi fil-ħajja ta' kuljum mhux kulħadd.
Il-maġġoranza ta' tabelli narawhom ħafna drabi bl-Ingliż.
Narawhom bl-Ingliż, għandhom ikun ukoll bil-Malti.
Anzi hawnhekk l-università qed ikun hemm
hawnhekk għandna biżewġ lingwi. Biżewġ lingwi. Ma jien li qed ngħid huwa.
Issu xorta m'hemmx konsistenza.
L-affarijiet jistgħu jkunu daqsxejn aħjar. Nifhmu u fl-istess ħin inti tagħti l-impressjoni li jekk l-Ingliż jaf ikun varjat, il-Malti jaf ikun varjat ukoll. Jiena dik li rrid. Għax huwa t-traduttur li jinnotahom dawn għax huwa sensittiv ħafna għal-lingwa. Niftehmu? It-traduttur jiġifieri bil-fors irrid jagħti każhom għax u jaħdem daw l-affarijiet jibbombardjawh anke psikoloġikament.
Din l-għażla forsi bej ħruġ u għall-barra. Jista' jkun li jinnaf dak li jkun forsi jaħseb li għal barra tkun naqra iktar b'saħħitha minn ħruġ, forsi anke l-mod meta narawha miktuba.
Jista' jkun għaliex
isuq għal barra.
Però dak li qed tgħid inti jintrabat ma' kuntest. Issa l-kuntest hawnhekk sinjal pubbliku għal barra ġifiri hija direzzjoni. Niftehmu, mhux bħal meta pereżempju nkun qiegħed f'dan l-istudju sewwa hawnhekk u inti b'awtorità tkeċċin il-balla, dik hija differenti, dik hija kif qed tgħid inti. Niftehmu ġifieri tagħti każ il-kuntest. Ftehmna, ġifieri jien inħoss li rridu nfett u bej ħaġa oħra fejn nistgħu għax jista' jkun li jkun hemm każijiet fejn ma tistax tfetta bej ħaġa oħra, niftehmu ġifieri bil-fors trid testendi il-tifsir ta' kelma u tuża xi ħaġa oħra.
Mela, qed nitkellmu kif nażlu bej forma u oħra. Fil-fatt, Charles, hemm xi aspetti oħra ta' varjetajiet?
Ija, jekk nibqgħu daqsxejn fuq il-Malti, issa ħallu traduzzjoni, nibqgħu fil-Malti. Għandna ċerti kliem milli nistgħu nagħmlu differenza bejniethom. F'moħħi għandi il-kelma praċett jew preċett. It-tnejn inkitbu hawn min jgħidha preċett u hawn min jgħidha praċett. Issa. Il-kelma preċett għaliex
ngħidu għall-ewwel tqarbina hawnhekk.
Minuta, minuta. Dik hija tifsira waħda minnhom għal daġej jiena.
Sewa.
Għaliex preċett propjament tfisser obbligu. Alright? Dmir, kmandament. U mbagħad għandha t-tieni tifsira dik li għad tinti l-ewwel tqarbina. Alright?
Jifri il-mod kif ħanikdbuhom ħad tagħmel id-differenza.
Tista' tagħmel differenza, ġifieri nistgħu aħna la għandna żewġ varjetajiet tal-istess kelma, jien nista' ngħid. Mela ħanħalli preċett ħalli tfisser obbligu, dmir, kmandament. Alright? Il-preċett religjuż.
Fil-fatt il-mużew niftakar konna ngħidu il-preċetti tal-Knisja.
Il-preċetti tal-Knisja li huma r-regoli, il-kmandamenti tal-Knisja.
U jiena ovvjament qatt ma stajt nifhem.
Imbagħad għandek inti
preċett.
Imbagħad inti tagħmel preċett. Issa, issa. Fil-fatt dawna jintużaw min jgħid preċett u min jgħid preċett. U tnejn huma tajbin ħalli niftehmu ma jien li qed ngħid huwa li nistgħu nażlu. Fejn hemm dak li inti qed tgħid il-preċett tal-Knisja, il-kmandament tal-Knisja, ir-regola, id-dmir, l-obbligu, alright? Pereżempju il-preċett li tmur tisma' l-quddies il-Ħadd, pereżempju, alright? Dik nużaw preċett
bil-e.
Bil-e. Meta niġu għall-ewwel tqarbina nużaw preċett. Ġifieri pra nużaw għal l-ewwel tqarbina biss. Issa, hemm konnessjoni? Hemm konnessjoni ovvjament għax hija l-istess kelma, però la għandna varjanti kif illisnuhom nistgħu nżommu dik il-varjazzjoni, alright? Anke biex nikbuhom. U hekk nevita li jisni mhux inħallat, ma tkunx itħallat għaw ix-xorta tiftieqhom sewwa, jekk jien ngħid il-ġimgħa l-oħra kien hemm il-preċett ta' tfal, kulħadd se jifhimni, alright? Imma li qed ngħid huwa li nimxu daqsxejn iktar il-quddiem u nagħżlu bejn preċett u praċett. Preċett huwa obbligu, alright? U praċett huwa l-ewwel tqarbina, u ħallu hemmhekk. Issa, dan il-proċess nagħmluh għanna min jgħid presepju, min jgħid prasepju. Imma hawnhekk ma toħloġ differenza, ġifieri ma tagħmilx differenza, right? Il-kelma propja hija presepju, imma jekk anke f'eżami jikbu prasepju, mista' tkun ħażina. Niftehmu għaliex hija varjanti. Il-każ ta' preċett u praċett, però hija kustjoni daqsxejn differenti għax preċett għandha żewġ tifsiriet. Allura forma nħallu għal tifsira u forma nħallu għal tifsira. Dik li qed ngħid, niftehmu? Illi huwa każ interessanti fil-fehma tiegħi għaliex nistgħu noqogħdu nfettqu ftit dawn. Jiena sibt ħaġa oħra wkoll interessanti silejn. Min bħalissa ma jistax jiġini f'moħħi imma jalla huwiex Francis Ebejjer meta kien jikteb bil-Malti kien jagħmel differenza fil-pronomi mażulin jiena inti, etc. Meta kien jirreferi għal mara, kien jgħid inti. Meta kien jirreferi għal raġa, kien jgħid int. Tifhem? Ġifieri għandek forma inti. Dak ħalliha għal mara. Int għal raġa. Aħna inħaltu. Sewa ġifieri jiena inti nista' ngħidlek inti silejn u int ukoll. Raġel kur raġel l-istess. Però jidilli li Franz Beyer kien jirriserva forma għan-nisa u forma għall-irġiel. Kien hemm xi ħadd ukoll, xi ħadd ieħor, però wara din l-osservazzjoni li konna għamilna, kien qal mela allura nistgħu nagħmlu l-istess ħaġa għal jien. Kien kun raġel ngħid jiena u mara jiena. Tista' għaliex le. Nistgħu. Basta min jikteb ikun ċar f'dak li ikun qed jagħmel.
Fadal li l-aħħar kurzita. Mela, il-kelma tifel u l-kelma tafal għandhom l-istess serq?
Iva, daw għandhom l-istess serq. Issa. Huma interessanti, tifel, sewa għandek tifel tifla tfal tfulija, tafal tafli, etc. U anka fl-arbi insibuhom dawn sewa. Issa, il-konnessjoni hija naturalment ġejja mill-arbi. Alright, għaliex tafl fl-arbi tfisser ukoll artab. Bl-Ingliż soft, tari, tender, biex niftehmu. U kollha huma aġġettivi li jintrabtu ma' tfulija u jiddeskrivu t-tafal. Allura aħna nimmaġinaw, sewa, issa aħna qed immorru lura f'din l-immaġinazzjoni lejn mentalità, mod taħsib, bikri, illi kien ħanajdulu agrikolu. Uxek, ġifiri, il-persuna iqabluha mal-art, għax dik kienet l-esperienza tagħhom. Allura l-irtubija marret ukoll għal-persuna f'dan il-każ. Ġifieri l-fatt li hemm xi ħaġa li hija radba, alright, u aħna t-tfulija kien isu għan fatti għaw min jgħid l-baby kun għadu ilma. Ilma xikun ħafna soft u tender.
Tajb ħafna mek sfortunatament skadinna l-ħin, pero żgur li fil-ġimgħat li ġejjin ħankomplu niddiskutu u nitkellmu dwar dan il-cocktail tagħna u x'hekk.
Okku.
Ekku. Nistednukom biex tinaqdu magħna bħalhom ġimgħa fl-istess ħin mill-istudio sa Campus FM grazzi li segwejtu dan il-programm. Insemmulkom.
Għadkom kemm smajtu. Cocktail lingwistiku. Ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Program għal Campus FM.